Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 29. januar, vijesti dana. U Sarajevu sastanak parlamentarnih stranaka o ustavnim promjenama. Visoki predstavnik očekuje izborne reforme u BiH do kraja lokalnih izbora u oktobru. Poskupljuje plin u Federaciji BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv Komisije za koncesije zbog hidroelektrana koje većinski financira Srbija. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država O'Brien u petak dolazi u BiH. Trodnevni štrajk upozorenja u osnovnim školama i vrtićima u Sarajevu. U Mostaru protest zbog planova za gradnju solarnih i vjetroelektrana blizu naselja. Počelo suđenje roditeljima dječaka koji je izvršio zločin u školi u Beogradu. Javnost isključena. Europska unija traži odlaganje zabrane dinara na Kosovu kako bi se rješenje našlo u okviru dijaloga. Sve više zemalja pauzira finansiranje UN agencije za palestinske izbjeglice. Aktuelni predsjednik Rusije Vladimir Putin zvanično kandidat na predsjedničkim izborima u Rusiji. Mađarska otvorena za reviziju budžeta Europske unije kako bi se pomoglo Ukrajini. Pariz želi da izmijeni europski zakon kako bi suzbio proteste poljoprivrednika. Proiranska grupa priznala napad na američke snage u Jordanu. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 3 do 9. Na jugu do 13 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Pretjerana izloženost slikama ratnog razaranja i ljudske patnje može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Erika Felix, profesorica kliničke psihologije Univerziteta u Kaliforniji, objašnjava.
Mi svi možemo podnijeti različite faktore stresa. Ljudi su veoma otporni i prilagodljivi, ali dok se stvari nagomilavaju, možemo podnijeti samo toliko dok to ne počne utjecati na naše veze, mentalno zdravlje, emocije, mogućnost uživanja u životu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Sarajevu je održan novi sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka na državnom nivou, na kojem je razgovarano o izmjeni Ustava koji bi otvorio put izmjenama izbornog zakona. Izmjena Ustava BiH omogućili bi pretpostavke za izmjene izbornog zakona u dijelu implementacije presuda međunarodnih sudova. Osim ovog, za dio vlasti prioritet je izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH u paketu sa drugim izmjenama izbornog zakona. Međutim, na sastanak nisu stigli predstavnici opozicije. Izvještava Dženana Halimović.
Lideri parlamentarnih stranaka koji čine većinu na nivou Bosne i Hercegovine nastavili su u Sarajevu razgovore oko izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali i Ustava, započete u Laktašima prije 10 dana. Opozicija nije prisustvovala ovom sastanku na kome i nije bilo konkretnih dogovora, kako je to javnosti saopštio prvi čovjek Naroda i pravde, Elmedin Konaković.
Prezentirali smo ponovo neke svoje stavove, ali smo razgovarali više o postojanju političke volje, jer proces u koji bismo trebali krenuti ekspertski mora imati poznate filtre.
Konaković je javnosti saopštio i da se zalaže za cjelovito rješenje, ali ako treba, spremni su i na brze izmjene izbornog zakona.
Danas je sa nama na ovom sastanku Neće se ljudi bio i Saša Magazinović i Peđa Kojević, dva čovjeka koja bi ovim prijedlogom ostala uskraćena i dalje za kandidaturu, nismo ništa riješili. Mi predlažemo da se riješi i cjelovita situacija. I bolje bi bilo da riješimo sve u paketu, nego da rješavamo pojedinačno parcijalno. Ako idemo parcijalno i pojedinačno, onda su to ove brze stvari koje imamo na stolu i koje moramo riješiti danas zbog izbora, zbog svih pritisaka, zbog cikla takvog kakav je. To su ove stvari koje bi se mogle rješavati u kraćem periodu.
U međuvremenu oglasio se i Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te je navedeno kako visoki predstavnik Christian Schmidt pozdravlja intenzivnije napore domaćih političkih aktera, uključujući i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, da zajedničkim naporima, nakon njegovog poziva u decembru, usvoje neophodne izmjene izbornog zakona kako bi se osigurao integritet izbora. Podsjetio je da to od bosansko-hercegovačkih lidera očekuju i građani i Evropska unija, te da je imperativ da rješenje mora sadržavati sve preporuke međunarodnih tijela koje, kako je istakao u saopštenju, služe kao ključne smjernice za standarde koji osiguravaju transparentan, pošten i vjerodostojan izborni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog o povećanju veleprodajne cijene plina u ovom BH entitetu za 3,9% od januara, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar trgovine Amir Hasičević. Ovo ministarstvo je predložilo cijenu na zahtjev sarajevske firme Energoinvest, koja distribuira plin u ovom BH entitetu. Kao razlog povećanja je naveden rast cijena na svjetskom tržištu.
Ovo jeste 3,90, ali opet skrećem pažnju i vama i svima, veleprodajna cijena, tako da to ružno ne znači povećanje cijene gasa prema stanovništvu. Mi smo bili predlagači te odluke da dolazi do povećanja veleprodajne, znači za distributere. Vlada je tog stava da pokušamo to sublimirati, to poskupljenje na svjetskom tržištu na od strane Gazproma, da to probamo preko profitabilnosti, ali uvjetno rečeno, ovog Energoinvesta, jel da će? Neki je to radi moguće od traja do prvi kvartal.
Govorio je ministar trgovine Amir Hasičević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U svim osnovnim školama i vrtićima u kantonu Sarajevo počeo je trodnevni štrajk upozorenja. Sindikat osnovnog obrazovanja i vaspitanja ovog kantona je na konferenciji za novinare najavio da će održati generalni štrajk, koji se ne odnosi samo na povećanje plaća, nego i za kvalitetnije reforme u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Informiše Kristina Gađe.
Saudin Sivro, predsjednik kantonalnog odbora samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je da će se na današnjem sastanku s ministricom odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo, Naidom Hotom Muminović, razgovarati samo o potpisivanju novog kolektivnog ugovora bez umanjivanja stečenih prava radnika, dok se ostali zahtjevi i dalje pregovaraju.
Plate u vrtićima, osnovnim i srednjim školama su 1570 maraka. Poručujemo kolegama iz srednjeg obrazovanja da ne daju obraz i dostojanstvo za 10%, nego da se nama pridruže, daju nam podršku da se zajedno izborimo za bolji predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje. Na univerzitetu je plata 300 maraka veća, u zdravstvu više od 340, a u institutu su plaće 2400 maraka. Sa povećanjem od 10%, što nam nezvanično poručuju, plata će u vrtiću osnovnoj srednjoj školi iznositi 1720 maraka i opet će biti manja nego u drugim sektorima.
Jedan od njihovih zahtjeva je i zaustaviti administrativne reforme koje opterećuju rad škola i radnika, a posebno onih koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima. U zahtjevima je naveden i beneficirani radni staž i penzioniranje pod povoljnijim uvjetima, te reduciranje nastavnih sadržaja, smanjenje broja obaveznih nastavnih predmeta i obaveznih nastavnih sati. U resornom ministarstvu su polovinom siječnja naveli da su sa sindikatom dogovorili rast plaća svim radnicima od 5%, i to od 1. prosinca prošle godine, kao i dogovoreni rast osnovice za obračun plaće od 1. siječnja ove godine za 330 maraka na 385 maraka u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Sindikat je javio da će obavijestiti javnost o održavanju generalnog štrajka koji trenutno planiraju. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Predstavnici 7 naselja sa šireg područja okoline Mostara održali su danas u centru tog grada uličnu akciju podjele informativnih letaka građanima. Oni su tom akcijom još jednom skrenuli pažnju javnosti na protivljenje planovima za gradnju solarnih i vjetroelektrana, kako tvrde u blizini njihovih kuća i imanja, za koje tvrde da će naštetiti poljoprivredi, uništiti prirodnu okolinu te konačno dovesti do njihovog iseljenja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Stanovnici naselja Gubavica, Međine, Miljkovići, Kozice, Pjesci, Planinica i prigrađani, okupljeni u neformalnu grupu građana Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, tvrde da je prostorni plan, koji je donesen 2012. godine, a izmijenjen 10 godina kasnije, donesen bez konsultacija sa lokalnom zajednicom, odnosno bez održavanja javnih rasprava koje Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže. Predstavnik naselja Gubavica, oko 16 km južno od Mostara, Džemal Kodro, govori.
Ovdje uopšte nije riječ o solarima. Ovdje se znači govori o nezakonitom izrađenom prostornom planu grada Mostara.
Kodro je ustvrdio kako svi poštuju Zakon o lokalnoj samoupravi, a u Mostaru se provodi u dijelu u kojem učestvuju vlasti, ali ne i građani. Kodro je kazao kako je procedura donošenja prostornog plana trebala uključiti struku, ali osim konsultacija sa lokalnom zajednicom i usklađivanje sa prostornim planom višeg nivoa, to jest kantona.
Znači, ova mala procedura koju sam kazao apsolutno nije poštovana u gradu Mostaru. To nije rađeno u skladu sa strukom i nije rađeno u skladu sa zakonom. I sad smo iz tog razloga svi mi ovdje, jeli?
Predstavnici mještana 7 naselja sa današnje ulične akcije na Španskom trgu u centru Mostara poručili su da pokreću pravnu borbu za izmjenu gradskog prostornog plana. Mario Ćosić, predstavnik mještana područja Miljković i Kozica, je najavio.
Mi u narednom periodu planiramo podnijeti tužbe, ići ćemo rušiti nezakonit prostorni plan koji je po nama nezakonit samim tim.
Mještani već mjesecima tvrde da su takozvane markice solarnih elektrana ucrtavane u prostorni plan doslovno preko kuća i imanja. Zdenka Krešić, predstavnica mještana koji imaju imanja na području planinice sjeverozapad od Mostara, uz ostalo je kazala.
Ide preko puteva koje smo mi našim novcima radili, ide preko dolaca, znate šta su doci, ono, nasred ravne planinice imate vi masu njih koji su obradivi, koji svi sada rade. Sječe put za repetitore BH televizije i BHMS-e, ljudima koji gore imaju svoju zemlju, presjeca puteve.
Podsjetimo, gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio da je strah mještana 7 naselja više produkt loše komunikacije odluka o prostornom planu grada Mostara iz 2012. godine.
Tad su onako prilično široko definirane te lokacije. Nije tad se moglo znati ni koliko kapaciteta ima, nije se moglo znati ni kad će se graditi, hoće se graditi, pa je to sve nekako prošlo prilično komodno. Te markice koje se nalaze na tim lokalitetima su stvarno ogromne, velike. Međutim, to ne znači da će koliko god je markica velika biti stavljeni solari.
Najavivši i da će vlasti biti uzmještane, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao i kako smatra da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Većina Nijemaca ne bi prihvatila Dexit, na koji pozivaju ultradesničarske alternative za Njemačku, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Benjamin Talis, ekspert Njemačkog savjeta za spoljne odnose sa sjedištem u Berlinu. Liderka FDA Alice Weidel najavljuje referendum o izlasku iz Evropske unije, ako dođe na vlast, reagujući na proteste građana koji traže zabranu ove partije. Talis smatra i da su uzroci sadašnjih njemačkih ekonomskih problema mnogo dublji i sežu prije rata u Ukrajini, izbjegavajući da provede neophodne tehnološke reforme, razgovarao Dragan Štavljanin.
Najprije o izjavi Alice Weidel, liderke njemačke krajnje desničarske alternative za Njemačku, da će, ako dođe na vlast, organizovati referendum nalik Brexitu o članstvu u Evropskoj uniji, nazivajući odlazak Velike Britanije iz bloka modelom za njenu najveću članicu Njemačku. Da li je ova izjava samo reakcija na masovne proteste protiv ove stranke ili je to dugoročni cilj alternative za Njemačku? Da li bi većina Nemaca podržala Dexit, odnosno napuštanje EU?
Ne, većina Nemaca to sigurno ne podržava. I ključne političke partije i široko rasprostranjeno javno mnijenje veoma snažno podržava članstvo Njemačke u Europskoj uniji. I da zapravo Njemačka bude ključni dio Europske unije, što dotiče srž njemačkog identiteta u poslijeratnom periodu, kao njemački ekonomski uspjeh. Također, svakako se osvrne na situaciju u Velikoj Britaniji u posljednjih 8 godina i kaže da je to model za mene, očigledno ima nekih problema sa analitičkim mišljenjem. To bi bio stvarno čudan trenutak da se odlučimo da izađemo iz Europske unije kada većina Britanaca misli da je Brexit bio greška. Počeli su da uviđaju ne samo ekonomske posljedice takvog poteza, već i političke, jer je javna rasprava zatrovana, a vlada paralizovana. Stoga se može reći da, nažalost, Velika Britanija sada žanje to što je posejala, odnosno suočava sa posljedicama Brexita. Dakle, ovo je očigledno provokacija, ali svedel koja je imala za cilj da postane udarna vijest što se i desilo. Međutim, ta njena izjava ukazuje na sentiment kod dijela njemačkih građana da gubi kontrolu nad društvenim procesima i mislimo da to motiviše veliki broj glasača alternative za Njemačku. Broj ljudi u Njemačkoj koji dijeli stavove ekstremne desnice ostaje otprilike isti i to ne utiče na rast popularnosti alternative za Njemačku. Ovoj partiji ide u prilog jačanja sentimenta građana protiv establishmenta i želja da povrate kontrolu nad pitanjima koja se tiču njihovog života. To je bio slogan pokreta za Brexit. Stoga, ako njemački političari žele da se pozabave ovom prijetnjom, treba da vrate ljudima taj osjećaj kontrole. U suprotnom, mogli bi da se suoče sa činjenicom da to osjećanje raste. Dakle, to pitanje istinski tinja, ali to svakako nije rješenje koje bi većina Njemaca trenutno podržala.
Ali od ulaska u Evropski parlament 2014. Alternativa za Nemačku je u stalnom usponu. Sada je prema istraživanjima javnog mnjenja druga partija po snazi u zemlji. Dakle, njeno jačanje nije pitanje trenutne konjunkture, već dublje ukorenjeno i sve više Nemaca podržava ovu partiju.
Da, kao što sam upravo rekao, ovdje postoji istinsko pitanje da mnogi ljudi smatraju da neko drugi vlada i vodi politiku negdje drugdje za nekog drugog i osjećaju se isključenim iz tih kontrolnih mehanizama. Dakle, postoji pitanje koje treba rješavati. Dio toga ima veze sa ekonomijom, zatim osjećanjem isključenosti. Također, žele da dovedu u pitanje konsenzus koji je upravljao većinom njemačkih odluka dugi niz godina u posthladnoratovskoj eri kako bi ukazali na postojanje drugačijih mišljenja. Kao što sam rekao, glavni pokretač podrške alternativi za Njemačku jeste protivljenje establishmentu i udobnom konsenzusu na kom počiva.
Kako komentarišete proteste proteklog vikenda na kojima je učestvovalo više od milion ljudi na oko 90 različitih mesta, kao znak još uvijek snažnog demokratskog društva u Njemačkoj ili previranja u zemlji jer tri stranke u vladajućoj koaliciji zaostaju za alternativom za Njemačku u istraživanjima javnog mnijenja?
To je veoma zanimljivo pitanje. Mislim da je to jedan od pozitivnijih znakova u njemačkoj politici i javnom diskursu u posljednje vrijeme. Bilo je mnogo previranja i nezadovoljstva na koja ukazujete, uključujući i proteste poljoprivrednika. Ovo je neusporno pozitivan znak da ljudi odlučno odbacuju politiku ultradesničarske stranke. Veliki broj građana izašao na ulice da iskaže takav stav. Ali mislim da postoji opasnost od uljuljkavanja, osjećaja samozadovoljstva, ako previše Njemaca misli da je to zaista znak da je njihova demokratija u veoma dobrom, zdravom stanju. Naime, ovo je kombinovani opozicioni pokret protiv alternative za Njemačku, a ne pozicioni pokret protiv ove stranke. I ne mora biti. To nije vrsta strategije ili vizije izvan ili mimo nastavka statusa quo koji je očigledno nezadovoljavajući za mnoge Njemce, a čak nije vjerovatno od koristi ni za većinu ljudi koji su izašli na ulicu da protestuju. Tako da mislim da postoji pozitivan znak, ali i opasnost od uljuljkavanja.
Govorio je Benjamin Talis, ekspert Njemačkog savjeta za spoljne odnose sa sjedištem u Berlinu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je uz vojnu agresiju na Ukrajinu, zarobljene medije i presiju nad opozicionim političarima u Rusiji, aktuelni predsjednik Vladimir Putin jedini favorit na predsjedničkim izborima polovinom marta, ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori su organizovali potpisivanje podrške kandidaturi opozicionog političara Borisa Nadeždina. Kažu da je od broja potpisa važnija poruka koju šalju podrškom onome za što se zalažu Nadeždin, okončanje rata, zaustavljanje mobilizacije i oslobađanje političkih zatvorenika. Prilog Jasne Vukićević.
U gradovima na Crnogorskom primorju, Cetinju i Podgorici prikupljeno je oko 1700 potpisa za ruskog opozicionog političara Borisa Nadeždina, što je skoro 6,5% od oko 27.000 Rusa koliko ih zvanično boravi u Crnoj Gori. Moskovljanka Olga, koja je nakon početka ruske agresije na Ukrajinu doselila u Budvu.
To je jedinstveni antivojenni kandidat koji vystupuje protiv vojni.
Nadeždin je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika i ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav. Više od samog broja potpisnika je važnija poruka koja se time šalje, kaže Ilja, jedan od organizatora sakupljanja potpisa. Svi ti ljudi su umorni od režima, napustili su dom i došli u Crnu Goru zbog ruskog režima i rata. Ovo je njihova deklaracija da žele promjene. S obzirom da se predsjednički izbori u Rusiji zakazani za 17. mart dešavaju u okolnostima agresije na Ukrajinu, zarobljenih medija i presije vlasti nad opozicionim političarima u Rusiji, pitamo sagovornike Radija Slobodna Evropa očekuju li da podrška opozicionom kandidatu donese promjenu.
Очень важно, во-первых, этот сбор показал, что
Naši potpisi podrške su gotovo važniji od samih izbora jer svi znaju kako se oni mogu izmanipulisati. Međutim, ovo Putinu pokazuje da ljudi ne čekaju u redovima da bi podršku dali njemu, nego opozicionom kandidatu. Time mu građani poručuju, umorni smo od onoga što radiš, kaže Olga. Organizatori prikupljanja podrške na Deždinu su zadovoljni odzivom u Crnoj Gori jer mnogi Rusi nerado javno izražavaju politički stav. Naime, zakon u Rusiji zabranjuje da se rat protiv Ukrajine naziva ratom, a 2022. je Putin potpisao zakon kojim se za javno protivljenje ratu može dobiti čak do 15 godina zatvora. Zato čak i kad su u drugoj zemlji, mnogi Rusi ne žele da se eksponiraju jer se plaše za svoje bližnje u Rusiji, koji mogu da ispaštaju zbog njihovih stavova, kaže Ilja. On nije veliki optimista kada govori o bliskoj budućnosti svoje zemlje. Najmanje 10 godina neće biti korijenite promjene, jer svi koji su otišli iz Rusije će imati sve manje šanse da se vrate. Opozicioni prostor je prazan i treba da se pojave neki novi političari koji će ga ispuniti. Zadatak onih koji su otišli je da ih podrže i to je ono što se sada dešava, kaže Ilja. No dodaje da za opoziciju u Rusiji nema nade ukoliko se nešto ne promijeni unutar zemlje. Mi možemo pomoći, ali promjena se jedino može desiti iznutra. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je 26. januara saopštilo da će Rusi u inostranstvu moći da glasaju na predsjedničkim izborima i u neprijateljskim zemljama. To znači da bi glasanje trebalo biti organizovano i u Crnoj Gori, koju je Rusija u martu 2022. uvrstila na listu neprijateljskih država koje su joj uvele sankcije zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U Skupštini Srbije došlo je do prekomponovanja desnice. Umjesto Dveri i Zavetnika u parlament ulaze Mi, Glas iz naroda i Ruska stranka. Koalicija NADA zadržala je svoje mandate. Šta znači ova promjena? U prilogu Ljudmile Cvetković.
Svaki deseti poslanik budućeg saziva Skupštine Srbije dolazi sa desnice. Stranke desnice imaće 27 od 250 poslanika, odnosno 10,8% mandata. Izborna lista Mi, Glas iz naroda bila je najveće izborno iznenađenje koje će imati 13 mandata. Srpska desnica se prema oceni političkog filozofa Filipa Balunovića prilagođava globalnim trendovima rasta alternativne desnice koja počiva na drugačijoj platformi od tradicionalne.
Tradicionalne 10 teme u Srbiji u svoj centar ili kao svoje težište imaju naravno pitanje Kosova, pitanje nacionalnog identiteta, međutim ova desnica je malo drugačija, ona se tradicionalnim desnim temama u Srbiji bavi, naravno, ali čini mi se da su one sporedne u odnosu na teorije zavere.
Najpoznatije lice izborne liste Mi, Glas iz naroda je pedijatar, pulmolog i alergolog Branimir Nestorović, koji je ljubitelj teorija zavera. Postao je poznat na početku pandemije koronavirusa kada je umanjivao opasnosti bolesti COVID-19. Balunović navodi da je došlo do prekomponovanja desnice, ali napominje da nije siguran koliko će novi akter opstati na političkoj sceni.
Nisam siguran da je to nešto sve dugoročno, ali u svakom slučaju ovo postpandemijsko vreme je bilo pogodno za plasiranje jedne takve nove političke agende s desna.
Da se potpuno izmenila slika na desnici koja je ušla u parlament, smatra i Balša Božović iz nevladine Regionalne akademije za razvoj demokratije, koji ima dugogodišnji parlamentarni staž. On kaže da se neuspeh ujedinjenja desnice odrazio na izborni rezultat Dveri i Zavetnika.
Videlo se ko je na desnici opozicija Vučiću, predsjedniku Srbije, a ko radi za njega. Građani su to prepoznali i glasali za koaliciju DSS i POKS, ocenio je Božović u pisanoj izjavi.
Novi DSS uz POKS čini koaliciju NADA koja će imati 13 mandata u Skupštini Srbije. Miloš Jovanović, lider novog DSS-a, ocenio je za RS da je to jedina stranka desnice sa vrlo izraženom ideologijom i dugom tradicijom.
Preko 30 godina postojanja je vrlo izbrušenu
politiku, da ne kažem političku ideologiju, i u tom smislu nema ništa i ne postoji ništa uporedivo u parlamentu, a suštinski ni van parlamenta.
Osnivači liste Mi glas iz naroda nisu odgovorili na upit RSE za razgovor. Nosilac liste Ruske stranke Sloboda Nikolić je ranije u više navrata odbio razgovor za RSE. Ova stranka imaće jedan mandat. Međusobna saradnja desne opcije u parlamentu za sada nije najavljena. Tu saradnju lider Novog DSS-a Miloš Jovanović ipak ne isključuje kada je reč o listi Mi glas iz naroda.
Svakako, kada je u pitanju kosovska politika ove vlade koja je tragična, kada je u pitanju francusko-nemački sporazum.
Jedan od osnivača liste Mi glas iz naroda Branimir Nestorović poručio je da je jako mala šansa za saradnju sa koalicijom NADA, jer su, kako je rekao, izneli stav da nemaju ideološke prepreke za koaliciju sa Srbijom protiv nasilja. Ipak nije isključio saradnju u parlamentu sa NADOM na, kako je rekao, državotvornim pitanjima. Parlamentarni status ne mora da podrazumeva i snagu desnice, kaže politički filozof Filip Balunović, navodeći primjer Dveri i Zavetnika, koji čak ni nastupajući zajedno nisu uspjeli da pređu cenzus od 3%. On navodi da snaga desnice zavisi od mnogo faktora.
Pre svega zavisi od toga u kojoj će meri desna vlast u Srbiji da prigrli ovu desnu opoziciju, u kojoj meri će ona da je podržava, pridržava i da joj onako suptilno, ali sa druge strane vrlo konkretno pomaže.
Poslanici bi u poslaničke klupe mogli da sednu već u prvoj polovini februara za kada se najavljuje konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pretjerana izloženost slikama ratnog razaranja i ljudske patnje može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Kako i zašto nastaju posredna anksioznost, stres i druge psihološke posljedice? I kako si pomoći u vrijeme društvenih mreža, kada je takav sadržaj bez cenzure dostupniji nego ikad, poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Pretjerana izloženost slikama ljudske patnje dostupnim na društvenim mrežama, televiziji i u štampi može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Psihičke i fizičke posljedice svjedočenja prizorima rata, terorističkih napada i drugih tragedija, pa i s druge strane planete, mogu trajati sedmicama. Profesorica kliničke psihologije Univerziteta u Kaliforniji, Erika Felix.
Možemo imati intruzivna sjećanja onoga što smo vidjeli ili čuli, intruzivne misli o tome. To može izazvati zamor, fizičke simptome, glavobolju, bol u stomaku, osjećaj obamrlosti i odvojenosti ili još više emocija od običnog.
Ljudi koji su i sami pretrpjeli sličnu traumu ili osjećaju psihološku i socijalnu bliskost žrtvama ili se pak s njima identificiraju, imaju veću vjerovatnoću da će iskusiti simptome, navodi Felix, a kao primjer da je rat u Gazi.
Mi svi možemo podnijeti različite faktore stresa. Ljudi su veoma otporni i prilagodljivi, ali dok se stvari nagomilavaju, možemo podnijeti samo toliko dok to ne počne utjecati na naše veze, mentalno zdravlje, emocije, mogućnost uživanja u životu.
Fenomen stresnih posljedica izloženosti medijskim sadržajima masovnog nasilja detaljno istraživa nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. u SAD-u. Milioni su napade i njihove posljedice pratili putem medija. U istraživanju koje su proveli profesori sa Univerziteta Kalifornije, Toronta, Buffalo, Denvera i Sjeverne Karoline, navodi se da izloženost takvim prizorima može izazvati mjerljive fizičke i psihičke posljedice za koje se ranije pretpostavljalo da ne mogu nastati bez direktnog izlaganja traumi. Profesorica kliničke psihologije Erika Felix kaže:
roditelji su mogli ugasiti kanal na TV-u i pratiti izloženost svoje djece više nego što to mogu sada kada djeca imaju pristup pametnim telefonima i na njima su satima i satima dnevno. Nismo znali da bi opetovano gledanje tih prizora moglo izazvati toliko opterećenja, ali tu je bilo određenog filtriranja slika u TV novinarstvu, u štampi, neko je donosio etičke odluke o tome da li nešto prikazati ili ne, dok je na društvenim mrežama benefit to što obespravljenima daje priliku da govore i podijele svoju priču.
A kako si pomoći ako osjećate neke od posljedica pretjerane izloženosti prizorima tragedija? Među savjetima Felix je uspostavljanje raznovrsnije medijske dijete.
Tragedije se dešavaju svaki dan i možda želimo nastaviti gledati da vidimo možemo li učiniti nešto da se založimo, podržimo preživjele, doniramo, ali moramo puniti mozak i drugim stvarima, dobrim stvarima koje se dešavaju u svijetu.
Neki od preporuka su i ograničavanje izloženosti društvenim mrežama ili čitanje vijesti gdje možete odabrati da li ćete uz to pogledati i video snimak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.